князь вийшов на причал, щоб особисто проводити полонених. А коли човни з ними загойдалися на короткій хвилі Дніпровського лиману, староста черкаський перевів погляд на море. Проте на ньому, як і раніше, не виднілося жодного вітрила. Човни, на яких кинувся в погоню Грицик зі своїми товаришами, усе не поверталися. Яка їхня доля, не відав ніхто. Розметало бурею, та ж ночі стояли тихі, погідні. І ніхто ще не бачив, аби шторм лютував в одному лише місці. Правда, дехто припускав, що Грицик, погнавшись за галерою з опалу, наскочив ще на одну, і ті об'єднаними зусиллями потопили козацькі човни. Треті стверджували, що Грицик з товаристом просто заблукав поміж хвиль. Проте тут таки зрікалися свого здогаду, бо навіть малій дитині було відомо, як знайти зворотний шлях. Треба просто брати у протилежний від полудневого сонця бік. Проте, якщо козаки тільки гадали, що трапилося з їхніми товаришами, то князеві Глинському не було часу навіть на гадання. Він передовсім мав вирішити, як бути з колишніми невільниками. Чоловіки воліли за краще лишатися з козаками. А от жіноцтво, хворих та знеможених, князь велів посадити на гарби, видав трохи збіжжя та дещо з тих речей, що його козаки видобули з очаківських гамазей та хлібниць. І гарби довгою вервечкою потяглися у бік чорного лісу. А щоб на них не налетіли буджацькі чи якісь інші татари, колотнеча з 500 відчайдухів подався у напрямку Коцюбієва. Розрахунок був простий. Викривши у себе під боком таку силу, буджацькі татари геть забудуть про чорний ліс. А з тими, хто лишався, треба було докінчити нищення фортеці. Сотня козаків, що залишилася, навряд чи спромоглася б швидко знести стіни. Тож Глинські з Вервезубом уже укотре позирали на море, якби зараз знадобилися зайві руки. І тут Вервезуб знайшов чудовий вихід. Він закликав місцевих мешканців розібрати фортечні мури для власних потреб. Розрахунок його виявився безпомилковим. За кілька днів від мурів лишилося саме кришево. Вчора повернувся колотнеча зі своїм загоном. З ними було до 500 невільників, визволених у Коцюбієві, і 300 буджацьких коней. Колотнеча повідомив, що їхні хазяї разом з турецькою сторожею зачинилися в тамтешній фортеці Енідунья і навряд чи в найближчі дні висунуть звідтіля носа. Тепер основна увага Глинського була спрямована на Крим. Князь усе ще сподівався на Менглігіреєву відповідь. Проте кримський хан мовчав. Степ був пустельний, порожнє було і море довкола кримських берегів. І незрозуміло, що за цим таїлося. Чи то Менглігірей зібрав свої сили в кулак і зачаївся десь, як барс перед стрибком, чи вирішив пересидіти, доки уруси не заберуться геть? А зрештою, козацькі вивідники, що невідступно стежили за Кримом з коней і з човнів, переказали, що татари почали відганяти свої табуни подалі від узбережжя. «Мабуть, Менглігірей остерігається нашого нападу з моря», – зробив висновок Швайка, який щойно повернувся від кримських берегів. «Він робить усе, щоб ми не пересіли з човнів на його ж коні». Глинський кивнув головою. Певне, так воно й було. Однак це ще не свідчило, що Менглігірей уникає перемовин. А на шостий день по взятті Очакова на причалі пролунали голосні вигуки. На обрії з'явилися вітрила. Та оскільки ніхто не знав, чиї вони, то Глинський про всяк випадок звелів взятися до зброї. Тим часом вітрила стрімко наближалися, і незабаром стало ясно, що ті вітрильники швидше скидаються на козацькі чайки. Козаки закинули луки за спини, вклали шаблі до піхови, вітально замахали руками. «Наші повернулися!» – присідаючи на коліна, репетував хтось. «А я що казав?» Човни підпливали, важко погойдуючись на хвилі. Було видно, що вони перевантажені понад усіляку міру. «Стій!» – вигукнув раптом Колотнеча. «Та це ж турки! Ви що, не бачите? Вони ж усі в тюрбанах!» Велике Цабе. Неподалік від берега козацькі чайки спинилися і загойдалися на хвилі. Наперед вибився яскраво розцяцькований човен. «Що за дивовижа!» – закліпав очима Колотнеча. Чудернацький човен був не набагато менший за чайки, проте значно легший. Він витанцьовував на воді так жваво, ніби поривався ушкварити гопака. Не можна було відвести очей від його вишуканих обрисів, від оздоб, що змигували срібним, червонястим та золотистим сяйвом. Коли човен лялечка підійшов ближче, козаки дружно пороз'являли роти. На веслах сиділи не прості веслярі, а щонайменше вельможні мурзи. А на червленому троні воссідало в пишному халаті і золотих сап'янцях якесь велике Цабе, не інакше сам султан турецький, чи принаймні головний візир. Його обличчя було розмальовано білилами найвищої проби, щоки палали, мов ружі, а чорні брови звивалися п'явками. За спиною Цабе стовбичило двійко чорних, мов сажа, турченят, і з усіх сил розмахували над його головою замашними віялами. Нараз велике Цабе лінькувато потяглося і позіхнуло. Потім таким самим лінивим жестом поправило тюрбан, кинуло байдужий погляд на козацький натовп і звело очі до неба, у якому з галасом метушилися білосніжні морські чайки. Схоже, поява такої лялечки ошелешила їх не менше, ніж козаків. Дивний човен тихо прихилився до причалу, і козакам аж соромно стало. Щербатий, дірявий, обгризаний, цей причал відверто не годився для того, аби приймати такого блискучого гостя.